notika liela sadraudzība ar Valteru Kaminski, jo mēs izpildījām viņa dziesmu, mūžās būs dziesma pirmo reizi, 73. Gada 20. Svētkos. Un kopš tā laika šī dziesma ir palikusi kā nemainīgs dziesmu svētku simbols. Un arī dzīvojam blakus kaimiņos Baltezerā. Viņš vienā pusē šosejā, es biju otrā pusē pa vasarām. Tad vēl jāsaka arī, kad dzīvoju turpat pretī Ojāram Vācietim autonomas ielā. Tagad viņi ir Ojāru Vācieši ielu. Un tā mēs gājām arī pie Ojāru Vāciešu uz māju. Viņš skaitīja savus jaunākos dejoļus. Tā radās tā ideja, ka viņš uzrakstīja priekš Gaudiamus. Un tad viņš nosauca to dziesmu par mūsu Gaudiamus un uzrakstīja to tekstu. Un iedeva Valteram un Valters atnāk. Man ir saglabājies viņa veltījums maniem Gaudiamusiem, tā viņš uzrakstīja. Tā mēs viņu pirmie iesākām Rīgā dziedāt un tā viņš aizgāja pa visu Baltiju. Tematika ir ļoti mīļa un tuva jebkuram cilvēkam un tāpēc arī viņa atrada ceļu uz daudz sirdīm.